إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buah tangan dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang karamatul awliya, yaitu karamat awliya, keramat para wali. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa keramat para wali itu adalah benar-benar ada dan diimani oleh para salaf, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Diimani pula oleh ahli sunnah wal jamaah. Namun yang patut untuk diketahui dan digarisbawahi, siapakah wali-wali Allah itu? Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa wali Allah itu adalah yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah itu mereka tidak bersedih hati, mereka tidak takut, tidak ada rasa takut, dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kullu mu'minin muttaqin bahwa waliyun min awliyaillah. Setiap orang beriman yang dia bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua supaya kita waspada dari perbuatan-perbuatan para tukang sihir, perbuatan para dukun, perbuatan para peramal, ya, dan lainnya, yang mereka menampakkan diri seakan-akan mereka itu memiliki karomah. Padahal hal-hal luar biasa yang mereka lakukan itu adalah dari bantuan syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karomah. Dan sudah juga saya sampaikan makna dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apabila Anda melihat seorang berjalan di atas air atau terbang di udara, maka jangan serta-merta kamu percaya pada orang itu, sehingga kamu melihat betul bagaimana sikap dia, perilaku dia terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau orang yang betul-betul berpegang kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, maka dia adalah wali Allah. Tapi kalau orang yang tidak jelas, namun dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, maka berarti ini dari syaitan. Apalagi jika dia dikenal dengan seorang yang tukang sihir misalnya, ya, atau dia seorang yang peramal atau yang lainnya, ya, dari hal-hal yang biasa disebut dengan paranormal atau orang yang luar biasa. Padahal itu semua adalah dari bantuan-bantuan syaitan atau jin bersama mereka. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa'an Urwata ibni Az-Zubair, ya, dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, Anna Sa'id bin Zaid ya, bin Amr ibn Nufail radhiyallahu anhu, khasamathu Arwa bintu Aus. Bahwasanya Zaid bin Amr bin Nufail, Zaid bin Amr bin Nufail ini salah seorang di antara 10 orang yang dijanjikan atau disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Ya, dalam satu hadis yang beliau menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga, salah satunya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika datang seorang wanita yang bernama Arwa binti Aus, dia menggugat ya kepada Sa'id bin Zaid ya. Dia menggugat permasalahan dia dengan Sa'id bin Zaid kepada Marwan ibnul Hakam, yang dia adalah gubernur kota Madinah. Maka wada'at annahu akhadha syai'an min ardiha. Di antara tuntutan yang disampaikan oleh Arwa binti Aus kepada Marwan, kepada Sa'id bin Zaid, bahwa kata Arwa binti Aus bahwa Sa'id bin Zaid telah mengambil ya sedikit tanah milik Arwa. Hal ini disampaikan kepada Marwan ibnu al-Hakam. Kemudian Marwan bin al-Hakam tentu memanggil Sa'id bin Zaid dan menanyakan hal tersebut. Jadi apa benar kamu mengambil tanahnya Arwa binti Aus? Ya. Maka kata Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, "Ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah aku mengambil ya tanah wanita ini ya setelah aku mendengar dari Rasulullah SAW akan sabdanya? Qal, kata Marwan ibn al-Hakam, "Madza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, kata Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi dhulman tuwiqahu ila sab'i ardin." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim ya, maka akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat kelak dengan 7 lapis tanah. Faqala lahu Marwan. Kemudian Marwan ibn al-Hakam berkata kepada Sa'id bin Zaid, "La as'aluka bayyinatan ba'da hadha." Kata Marwan ibn al-Hakam bahwa aku tidak akan minta bukti dari engkau. Ya. Jadi setelah mendengar hadis Rasulullah SAW tersebut, faqala Sa'id, maka Sa'id bin Zaid berkata, "Ya Allahumma in kanat kadhibatan Ya Allah, seandainya orang ini dusta, fa'ami basaroha, maka butakanlah matanya. Waqtulha fi ardiha, dan binasakanlah dia di tanahnya sendiri. Qal, fama matat hatta dhahaba basaruha. Kata Urwah ibn Zubair, maka tidaklah wanita itu meninggal, Urwah binti Aus, tidaklah dia meninggal kecuali setelah dia buta. Wa bainama hiya tamshi fi ardiha, dan ketika dia sedang berjalan di tanahnya, idh waqa'at fi hufratin famatat. Kemudian dia jatuh di tanah yang tersebut lalu meninggal. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fi riwayatin li Muslimin an Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Amr bin Umar, ya, dari Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, ya, maknanya begini, wa annahu ra'aha amya'a, bahwa Abdullah bin Umar itu melihat wanita tersebut, ya, dalam keadaan buta. Taltamisu al-judur, ya, dia memegang tembok kalau berjalan, ya, takul, dan dia berkata wanita itu, asobatni da'watu Sa'id, aku ini tertimpa doanya Sa'id. Wa annaha marrat ala bi'rin, dan bahwasanya dia pernah melewati sebuah sumur, ya, fiddar allati khosamathu, ya, pernah melewati sebuah sumur di tanah yang dia gugat kepada Sa'id bin Zaid itu, ya, kepada Marwan ibn al-Hakam. Maka famaqad biha fakanat qabruha, kemudian dia terjatuh di sumur tersebut dan meninggal. Nah, ini di antara contoh tentang doa seorang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita ini, Urwah binti Aus, dia mendakwakan bahwa Sa'id bin Zaid, salah seorang di antara 10 orang ahli surga yang disebutkan satu hadis yang dijamin surga oleh Nabi SAW, itu mengambil tanahnya. Dan ternyata tidak benar. Ya, dia itu berbohong. Maka Sa'id bin Zaid berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, seandainya wanita ini berbohong tentang apa yang dia tuntut kepada aku di hadapan Marwan ibn al-Hakam, maka butakanlah orang ini dan matikanlah dia di tanahnya sendiri. Ini doanya. Maka hati-hati kita terhadap doa seorang yang terzalimi, apalagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala. Ya, kita harus waspada dan sampai berbuat sesuatu, ya, yang akan berdampak buruk kepada diri kita. Yang diambil dari hadis ini antaranya adalah haramnya mengambil tanah seseorang dengan cara kezaliman, ya, dan paksa dan menzalimi mereka itu. Karena termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menzalimi hak-hak manusia. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita keutamaan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dan karamah yang Allah berikan kepada beliau. Karamah yang Allah berikan kepada beliau itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa beliau adalah seorang yang Allah berikan karamah kepadanya karena beliau betul-betul orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau melaksanakannya. baik ketika Nabi Isa SAW hidup maupun setelah wafatnya. Sa'id bin Zaid tetap menerima, tetap menjalankan atau berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga kita melihat bahwa Sa'id bin Zaid ini diberikan karamah oleh Allah Ta'ala. Ini terbukti dari apa yang dilakukan oleh Marwan bin Al-Hakam. Ya. Yang mana Marwan bin Al-Hakam ini setelah dijelaskan oleh Sa'id bin Zaid, ya, bahwa dia tidak mengambil tanah itu, apalagi setelah mendengar hadis Rasulullah SAW yang mengatakan barang siapa mengambil sebidang tanah, ya, dengan cara zalim, maka akan dikalungkan di lehernya 7 lapis tanah. Ya. Sejak mendengar itu, beliau tidak mungkin mengambil tanah orang-orang lain. Dan ini diterima oleh Marwan Ibnu Hakam rahimahullah ta'ala. Dan ini juga menunjukkan bahwa Sa'id bin Zaid adalah orang yang terhormat, orang yang dimuliakan, ya, dihormati oleh para penguasa di saat itu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang karamah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, yang mana beliau doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang menerima berita dari satu orang. Ya. Namanya khabarul wahid. Jadi berita dari satu orang, orang yang kita percaya, orang yang betul-betul dia tidak pernah bohong, ya. Maka kalau dia menyampaikan satu berita, ini termasuk berita yang diterima. Makanya Marwan Ibnu Hakam ketika mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Zaid, dia langsung menerima. Ya. Tanpa memanggil saksi. Langsung percaya, ya, bahwa aku tidak akan bertanya, aku tidak akan minta bukti kepadamu setelah aku mendengar apa yang kamu katakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, bahwa hadis ini menjelaskan pada kita, ya, tentang peringatan, ya, dari mendzalimi, menyakiti orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena doa mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai kita mendzalimi mereka. Ya. Karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai mereka, Allah menolong mereka, Allah membela mereka. Ya. Ini hal yang patut kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, wa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lamma hadrat ahadun lamma hadrat Uhud, ya, ketika menjelang perang Uhud, da'ani abi minal lail, pada malam harinya ayahku memanggil aku. Jadi ketika besok akan terjadi perang Uhud, Jabir bin Abdullah dipanggil oleh ayahnya. Di malam hari dipanggil oleh ayahnya, namanya Abdullah. Ya, dua-duanya ini sahabat. Jabir seorang sahabat, ayahnya juga Abdullah seorang sahabat. Faqal ma urani illa maqtulan fi awwali man yaqtulu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, ayah Jabir ini radhiyallahu anhuma, beliau berkata pada anaknya, kepada Jabir, katanya bahwa aku melihat, ya, aku berfirasat bahwasanya besok aku adalah orang pertama yang terbunuh dalam perang Uhud di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka. Dan Tentu tidak ada orang yang aku tinggalkan, tidak ada sesuatu yang aku tinggalkan yang paling bernilai bagi aku, ya, selain engkau. Ya, engkau anakku. Ya, Jabir. Ghairu nafsi. Kecuali di diriku sendiri. Kecuali ghairu nafsi Rasulullah SAW. Kecuali Rasulullah SAW. Jadi aku melihat, ya, aku berpandangan bahwa tidak ada yang lebih berharga, lebih bernilai bagi aku. Ya, akan kutinggalkan, ya, seperti atau melebihi engkau. Kecuali Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah SAW adalah yang lebih dari Jabir. Wa inna alayya dainan. Dan bahwasanya kata Abdullah, aku ini memiliki hutang. Faqdi. Maka lunaskanlah hutangku. Ini pesan dari Abdullah kepada anaknya. Ya, artinya bahwa yang bisa melaksanakan membayar hutang itu hanya engkau. Ya, maka dari itu saya punya hutang, silakan tolong dibayarkan. Wastausi bi akhwatika khairan. Dan tolong jaga saudari-saudarimu dengan baik. Ini pesan dari Abdullah kepada Jabir. Karena Jabir memiliki beberapa saudara perempuan. Tolong kau perhatikan, kamu jaga betul saudari-saudarimu ini. Fa'asbahna fakana awal qatilin. Dan ternyata benar, ketika keesokan harinya terjadi peperangan, perang Uhud, ternyata Abdullah orang pertama yang meninggal, yang terbunuh. Terbunuh dalam peperangan tersebut. Wa dafantu ma'ahu akhar fi qabrihi. Kata Jabir bin Abdullah, dan aku kuburkan dia, yakni ayahku ini, Abdullah, dengan salah seorang yang juga terbunuh. Jadi dalam satu kubur dua orang. Abdullah dan salah seorang sahabat lainnya yang juga meninggal pada perang Uhud. Thumma lam tatib nafsi an atrukahu ba'akhir. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhurin. Thumma lam tatib nafsi. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kemudian hatiku ini seakan-akan kurang tenang. Kalau aku biarkan dia bersama yang lainnya, artinya dikuburkan dua orang ini di satu liang lahat. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhurin. Setelah 6 bulan wafatnya mereka, aku keluarkan dia dari kuburnya. Ya, ini mau dipindahkan ke tempat lain. Ya, supaya tidak bercampur dengan yang satunya. Fa idza huwa kayyum wada'tuhu. Ya. Ghair udhunihi. Ternyata kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, fa idza huwa kayyum wada'tuhu. Kondisinya tetap sama seperti hari ketika aku menguburinya. Ghairu udhunihi, selain dua telinganya. Faja'altuhu fi qabrin ala hidah. Maka aku kemudian aku membuat kubur untuknya secara sendirian, yang campur dengan yang satu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Abdullah Al-Ansari, ayah Jabir radhiyallahu an. Ya. Yang mana beliau telah diberikan satu firasat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah orang pertama yang akan terbunuh dalam perang Uhud. Dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia dikeluarkan dari kuburnya, dipindahkan ke tempat yang lain, Setelah 6 bulan, ternyata fisiknya seperti hari ketika dikuburkan. Ya, ketika dikuburkan. Ini juga menunjukkan satu kemuliaan, karamah yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kewajiban seorang ayah, yaitu untuk membimbing anak-anaknya. Sebagaimana kita melihat bagaimana Abdullah menasihati putranya Jabir supaya memperhatikan saudara-saudaranya. Hal ini terutama setelah mereka meninggal, setelah orang tua itu meninggal. Ya, orang tua mempunyai kewajiban untuk mengarahkan anak-anaknya ya sebelum matinya agar mereka tetap berbuat baik. Ya, misalnya tetap mengerjakan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat, ya, tetap menjaga hubungan mereka yang baik, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saling melihat satu dengan yang lainnya, saling membantu satu dengan lainnya, ya, dan wasiat-wasiat lain, terutama berkaitan dengan akidah, agar mereka tetap bertauhid, jangan sampai melakukan kesyirikan, dan seterusnya. Ini termasuk wasiat-wasiat yang mulia, yang seyogianya seorang tua menyampaikan pada anak-anaknya sebelum meninggal. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan dan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya beliau adalah orang yang pertama dan utama untuk dimuliakan dan dihormati. Ini terlihat dari apa yang dikatakan oleh Abdullah, sang ayah. Yang mengatakan kepada anaknya, putranya Jabir, bahwa tidak ada yang lebih mulia, yang lebih bernilai bagi aku, yang aku tinggalkan setelah aku mati ini, ya seperti kamu, wahai anakku. Kecuali Rasulullah SAW. Arti yang lebih dari itu adalah Rasulullah SAW. Beliau lebih dari kamu, dalam hatiku. Ini menunjukkan kemuliaan Jabir bin kemuliaan Abdullah yang dia sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini menjelaskan tentang keutamaan Jabir sang anak yang mana dia adalah orang yang mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh ayahnya, yaitu untuk melunasi membayar hutang-hutang ayahnya. Ya, ini juga keutamaan bagi Jabir radhiyallahu an. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang dibolehkannya mengeluarkan atau memindahkan mayat jika memang ada kemaslahatan dalam hal tersebut. Ya, jadi hal yang dibolehkan dalam kondisi tertentu karena satu hal yang darurat, ya maka boleh memindahkan mayat. Ya. Apalagi kalau untuk suatu kemaslahatan. Ya. Kemudian yang berikutnya, bolehnya menjadikan seorang ahli waris, ya, sebagai orang pemegang wasiat. Ya. Sebagai orang yang memegang wasiat. Bagaimana Jabir, dia adalah satu-satunya anak laki-laki dari Abdullah yang memegang wasiat yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Itu wasiatnya adalah untuk membayar hutang. Dan ini menunjukkan juga pentingnya melunasi hutang. Kita ini tidak boleh meringankan masalah hutang. Hutang piutang itu kalau tidak dilunaskan di dunia ini, maka di akhirat. Ya. Jika orang yang memberikan piutang pada kita tidak ridho, ya, maka akan dituntut di akhirat kelak. Maka dari itu jangan kita gampangkan, kita mudah-mudahkan masalah hutang piutang. Punya hutang bayar, ya. Kalau belum mampu bayar, sampaikan pada orangnya. Kita banyak melihat dalam realita kehidupan kita ini, ya bahwa ada sebagian orang datang misalnya meminjam duit. Ketika meminjam duit akan pertama kali dia meminta itu betul-betul dengan kesungguhan, ya. Bahkan kadang-kadang sampai bersumpah, ya. Wallahi aku akan bayar. Nah, ternyata di saat yang memang dia harus membayar hutangnya, dia bersikap diam, seakan-akan tidak punya masalah, tidak punya utang. Ya, ini sangat kita sayangkan. Ya. Ini jangan gampangkan masalah utang piutang. Kalau tidak dibayar di dunia ini dan orangnya tidak ridho, maka di akhirat telah akan dituntut. Tuntutan di akhirat itu bukan lagi berupa duit, ya, tetapi nanti berupa amal soleh. Amal soleh orang yang berhutang diberikan kepada orang yang memberi hutang. Maka hati-hati dalam masalah hutang piutang, ya, apalagi yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, bermanhaj salafus soleh, ya, hati-hati. Ini juga banyak yang kita jumpai berhutang tapi tidak mau bayar hutangnya. Hati-hati. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulaini min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin wa ma'ahuma mithlu al-misbahaini بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله رواه البخاري من طرق وفي بعدها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya ada dua sahabat Nabi SAW. Ketika mereka keluar dari Nabi SAW pada suatu malam yang gelap gulita, tiba-tiba bersama mereka itu semacam ada dua lampu yang mengikuti mereka. Ya, dua lampu yang berada di depan mereka. Baina aidihima. Falamma iftaraqa, ketika mereka berpisah, yang satu akan ke rumahnya, yang satu ke rumahnya juga. Sarama kulli wahidin minhuma wahidun. Cahaya itu terpisah juga. Ya, yang satu bersama yang satunya dan yang cahaya yang lain juga bersama yang lain. Sampai mereka tiba di rumah mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari banyak jalur dan sebagian adalah menyebutkan dua sahabat itu adalah Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi dua orang ini adalah Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang karomah yang Allah berikan kepada dua orang ini. Di malam yang gelap, mereka dari rumah Rasulullah SAW, ya, ketika kembali ke rumahnya dan dalam keadaan gelap gulita, maka menyertai mereka dua cahaya di depan mereka, menerangi jalan mereka. Setelah mereka berpisah, masing-masing dengan cahayanya. Ini satu karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kedua sahabat ini. Maka kita beriman tentang ada karomah para wali, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah taala. Dengan catatan mereka ada orang-orang yang betul-betul taat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Para pemirsa, para pendengar televisi, radio, roja, dimanapun Anda berada. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul li syai'in qattu. Ma sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqulu li syai'in qattu inni la adhunnuhu kadza illa kana kama yadhunnu. Ya, jadi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tidak pernah aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan sesuatu, ya. Dia mengatakan misalnya inni la adhunnuhu kadza. Sesungguhnya aku mengira, ya, aku menduga akan seperti ini. Melainkan semua yang disebutkan oleh Umar bin Khattab itu seperti apa yang dia duga. Jadi kalau Umar bin Khattab mengatakan sesuatu, menurut aku mengira ini akan seperti ini, itu terjadi. Nah, dan ini juga menunjukkan karomah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, dari Abdullah bin Umar qal, kata beliau, ma sami'tu Umar li syai'in qattu yaqul. Tidak pernah aku mendengar dari Umar bin Khattab mengatakan sesuatu, ya. Inni la adhunnuhu kadza. Sesungguhnya aku mendengar, sesungguhnya aku menduga, aku mengira akan seperti ini, illa kana kama yadhun. Melainkan terjadi seperti yang diduga oleh beliau. Bainama Umar jalis, ya. Kemudian pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk, idh marra bihi rajulun jamilun. Tiba-tiba lewat di depannya seorang yang tampan, ya. Faqala Umar, maka Umar berkata, laqad akhta'a dhanni. Aku telah salah menduga tentang orang tersebut, ya. Aw inna hadha ala dinihi fil jahiliyah. Ya. Jadi dugaannya bahwa orang tadi yang lewat itu, ya, tetap berpegang pada agama dia di zaman jahiliyah. Aw laqad kana kahinahum. Ya. Dia menduga bahwa orang ini salah seorang yang masih tetap beragama jahiliyah, atau dia adalah seorang dukun. Alayya rajul. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab memanggil, ya, tolong bawa orang itu ke padaku. Ya. Fadu'i lahu faqala lahu dzak. Ya. Maka dipanggillah orang tersebut. Lalu Umar bin Khattab mengatakan demikian, apa yang dia duga sebelumnya. Faqala ma ra'aituka al-yawm ustuqbila bihi rajulun muslim. Qal fa inni a'zamu 'alayka illa ma akhbartani. Qal kunta kahinahum fil jahiliyah. Faqala fama ajab ma ja'atka bihi jinniyatuka. Qal bainama ana yawman fi suq ja'ani, ya, a'rifu biha al-faza. Faqalat alam taru al-jin wa iblasaha wa ya'saha wa ba'saha min ba'di inkasiha wa luhuquha bil qalas wa halasiha. Qala Umar sadaq bainama ana na'imun inda al-yatim idh ja'a rajulun, ya, ya'jalu fa dhabahahu فصرخ به صارخ لم اسمع صارخا قد اشد صوتا منه يقول يا جليح امر نجيه رجل فصيح يا جليح يا امر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليل أمر النجي ورجل فسيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نبشنا أن قيل هذا نبي. Ini kisah tentang apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Ternyata pada suatu saat ada di antara dugaan dari Umar bin Khattab yang meleset. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada sebuah hadis yang kita belum membacanya, yaitu hadis yang disebutkan pada pertama dari bab tentang karamatul awliya. Nah, insyaallah ini lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan demikian maka berakhir atau kitab dari yang jilid kedua dari kitab Riyadhus Shalihin ini selesai, dan insyaallah lanjutkan pada yang berikutnya. Pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah azza wa jalla. Ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya sebagai menutup dari kajian ini sebelum tanya jawab, yaitu tentang ada empat hal penting yang hendaknya seorang mukmin memilikinya dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah al-iman. Kita bersyukur pada Allah azza wa jalla, kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu dari Allah azza wa jalla. Seorang beriman, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman ya dan nikmat Islam. Ya. Maka dari itu, hendaknya seorang mukmin dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah berikan kepadanya. Ya. Bagaimana dia mensyukurinya dan menjaganya? Ya. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan pertama kita mengakui dengan hati kita bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita, baik nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat duniawi, ya, ini semua dari Allah Ta'ala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini supaya kita tidak ujub dengan diri kita. Karena kadang-kadang seorang itu dia berhasil dalam sesuatu, kemudian dia merasa bahwa itu dari dirinya. Padahal keberhasilannya itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian mensyukuri Allah, cara yang kedua dengan lisan. Itu kan kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, syukurulillah, dan seterusnya. Intinya memuji Allah dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat dari Tuhanmu, maka ucapkanlah, sebutkanlah. Ya. Ini mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah dengan mengerjakan dengan anggota badan kita. Ya, dengan mengerjakan amal kebaikan, amal saleh, amal ketaatan, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang diberikan nikmat Allah, diberikan nikmat iman oleh Allah Ta'ala, hendaknya dia betul-betul mensyukuri nikmat Allah ya dalam tiga bentuk ini. Pengakuan dalam hatinya, ucapan dengan lisannya, dan diwujudkan dalam perbuatan mengerjakan amal-amal kebaikan, amal soleh, yang mana setiap amal soleh itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Dalam hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bidun wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. A'laha, dalam satu riwayat, afdaluha, cabang iman yang paling tinggi, yang paling afdal, qawlu la ilaha illallah. Seorang bertauhid. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mentauhidkan Allah azza wa jalla. Karena ini sebagai landasan dari keimanan seseorang. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa adnaha imatatul adzan at-tariq. Kan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin, ya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, ini adalah merupakan bagian dari iman. Ya. Maka kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan pada kita berupa iman dan mengerjakan amal-amal keimanan, amal-amal soleh, amal kebaikan. Ya. Ini kan nikmat yang pertama, yaitu nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, iman ini, walhamdulillah, telah ada pada diri kita. Dalam arti kita ini beriman pada Allah Azza wa Jalla. Beriman pada Rasulnya. Beriman kepada hal-hal yang wajib kita iman, yang kita imani. Maka tugas kita selanjutnya adalah mensyukuri nikmat iman tersebut dengan mengerjakan, mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Dan orang yang memiliki iman, dan dia mengerjakan amal soleh, ini termasuk hamba-hamba Allah yang termulia. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua yang harus kita miliki dan kita berupaya mempertahankannya adalah ilmu. Yang pertama tadi iman. Yang kedua adalah ilmu. Mengapa ilmu ini penting? Karena dengan ilmu dan kita mempelajari agama Allah, ya, kita akan mengetahui dengan penuh keyakinan. Kalau seorang mempunyai ilmu, dengan dia belajar, maka akan menambah keyakinan pada dirinya. Karena dia mempelajari ilmu itu. Tidak sekedar mendengarkan, tetapi betul-betul dia mempelajari yang mendapatkan dari sumbernya, sehingga akan lebih mantap keyakinannya kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan ilmu, kita akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Itu semua dengan ilmu. Yang mana sunnah, mana bid'ah. Kita mengetahui. Dan apa? Dan ilmu. Di sini pentingnya ilmu. Sehingga kita ini dalam beragama tidak ikut-ikutan. Hanya sekedar mengikuti arus. Tapi hendaknya kita beragama ini berdasarkan pada ilmu yang kita miliki. Ya. Kita tahu dalilnya, kerjakan. Kalau tidak ada dalilnya, tinggalkan. Ini semua dengan ilmu. Dan kita melihat para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in, setelah mereka diberikan hidayah oleh Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka kemudian, apa langkah yang mereka lakukan kemudian? Mereka duduk di majlis beliau. Menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ada di antara mereka, kalau misalnya dia kerja, mungkin pergi ke pasar, dia titip pesan kepada sahabat yang lainnya. Ya. Untuk mendengarkan dan mengajarkan apa yang diajarkan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika dia tidak hadir dalam majelisnya. Karena mungkin saat itu dia pergi ke pasar atau ke kebun. Ya. Dia titip pesan. Nah, ini menjual semangat yang mereka. Setelah mendapat hidayah berupa iman, taufik, dengan beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka menghadiri majelis Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Ketika itu wahyu masih turun. Ya. Maka ilmu sangat penting. Oleh karena itu, ilmu adalah jalan menuju surga. Bagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam satu riwayat, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Ya. Maka jalan menuju surga adalah ilmu. Kalau kita di dunia, kita berjalan menuju satu tempat, itu ada rambu-rambunya. Ya. Ada yang ini membimbing. Ya. Sekarang itu sudah dengan satelit. Ya. Kita kalau mau pergi satu tempat, minta kepada orang yang tujuan kita, tolong Sherlock, ya. Kirim lokasinya di mana, nanti diarahkan. Ya. Ini contoh di dunia. Kita memerlukan rambu-rambu jalan itu, belok kiri, belok kanan, lurus, ya, sampai kepada tujuan. Itu di dunia. Nah, maka surga tidak ada rambu-rambunya untuk menuju ke surga Allah. Ini satu hal yang mustahil. Kalau di dunia kita di dunia ini berjalan ke satu tempat, itu ada pedomannya, petunjuk arahnya. Nah, bagaimana dengan surga Allah Ta'ala? Mana mungkin surga tidak ada apa? Pedomannya untuk menuju surga. Nah, dari itu ilmu adalah jalan yang memudahkan seorang hamba menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya ilmu. Makanya dari itu juga Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Dan kita kenal dalam dunia Islam ini adalah para ulama. Bagaimana Allah menjaga agama Allah ini dengan para ulama-ulama tersebut. Mereka mendalami ilmu Allah, ilmu agama Allah ini. Mereka ajarkan, mereka sebarkan. Dan penuh keikhlasan, kesabaran, ketabahan. Ya. Maka agama ini terjaga. Ya. Dengan ilmu tadi itu. Dan ada para ulama. Ada ulama hadis, ada ulama fiqih, ada ulama sirah, sejarah Rasulullah, dan seterusnya. Ya. Ada ulama tafsir. Inilah cara Allah menjaga agama Allah ini. Dengan para ulama. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan ulama. Maka jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Ya. Terus kita berusaha. Supaya kita ini ya belajar menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga yang harus kita berupaya untuk memilikinya, pertama tadi iman, kemudian ilmu, yang ketiga adalah amal. Jadi amalkan ilmu yang kita miliki, hendaknya kita amalkan, kita kerjakan, kita terapkan. Ya. Karena tujuan dari ilmu diajarkan pada kita untuk diamalkan. Ya. Untuk diamalkan ilmu itu. Dan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Ya. Maka amal adalah buah dari ilmu itu. Ketika seorang memiliki ilmu diamalkan, berarti ilmunya membuahkan sesuatu. Itu amal yang dia kerjakan. Dan amal-amal kebaikan sangat banyak. Ini satu kemudahan, satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau amal yang wajib, insyaallah semua tahu. Salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan seterusnya. Jadi amal-amal yang wajib. Nah, ada amal-amal yang sunnah. Banyak jumlahnya. Tidak terhingga. Ya. Sehingga seorang apabila ingin dia mengerjakan amalan tambahan dari amalan-amalan sunnah, dia ingin mengerjakan semuanya, dia tidak akan mampu. Tetapi Allah berikan peluang-peluang sesuai kemampuan. Ada di antara manusia, ya, di antara kaum muslimin, ya, misalnya ini dalam satu contoh dalam masalah puasa. Ada yang sanggup, yang mampu puasa, mengambil puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Puasa Nabi Daud. Karena dia mampu. Tapi apa setiap orang mampu mengerjakan itu? Tidak. Diberikan yang lebih ringan dari puasa Daud. Yaitu puasa Senin dan Kamis. Ya. Juga kadang-kadang ada orang yang tidak mampu puasa Senin dan Kamis. Atau karena suatu alasan yang lainnya. Diberikan yang lebih ringan lagi, 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Ya. Ini contoh. Kemudian amalan yang lain. Zikir misalnya. Banyak macamnya. Ya. Dan zikir yang paling utama adalah baca Al-Quranul Karim. Ya. Karena memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian zikir-zikir yang lainnya. Ya. Ada amalan sedekah. Sedekah yang sunnah hukumnya. Selain zakat. Jadi amalan-amalan dalam Islam ini. Yang bersifat anjuran. Ini sangat banyak. Oleh karena itu tidak perlu. Islam tidak memerlukan. Amalan-amalan baru. Atau bid'ah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Apa yang diajarkan, diarahkan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini, itu sudah cukup. Sangat banyak. Ya. Maka tidak perlu lagi kita buat sesuatu yang lain, cari amalan yang lain, untuk kemudian menggantikan amal yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ya. Makanya amal soleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang dikerjakan dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itulah amal soleh. Amal yang dikerjakan karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan tuntunan sunnah ajaran Rasulullah SAW. Itu amalan yang soleh. Man kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan solehan. Wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Karena siapa mengharapkan pertemuannya dengan Allah dan Tuhannya, maka hendaknya dia melakukan amal soleh. Dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Jadi amalkan. Ya. Dan amalan itu meskipun sedikit, tapi rutin, terus menerus. Ya. Ini sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada para sahabat bertanya kepada Nabi Alaihissalam. Ayu amalina habbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai Allah? Kata Nabi SAW. Adwamuhu wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang terus menerus dilakukan. Walaupun sedikit. Tapi istiqomah. Dalam amal itu. Ya. Maka seorang yang dia. Yang mengerjakan sholat duha. 2 rakaat setiap hari. Itu lebih baik. Lebih dicintai Allah. Lebih disayangi Allah daripada orang yang mengerjakan sholat duha 8 rakaat atau lebih dari itu, ya. Tapi 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah, ya, sedikit tapi terus menerus dikerjakan. Kemudian yang keempat, yang kita berupaya untuk berpegang padanya, memilikinya, adalah istiqamah. Ya. Istiqamah dalam iman kita, istiqamah dalam ibadah kita, istiqamah dalam menuntut ilmu. Ya. Istiqamah. Istiqamah dalam tauhid. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Istiqamah dalam tauhid. Kita jaga akidah kita. Jaga tauhid kita. Jaga iman kita. Ini istiqamah. Kemudian istiqomah dalam menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu. Tiada hari tanpa menuntut ilmu. Walaupun sedikit. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah merasa bahwa aku sudah alim, sudah pinter. Ini menunjukkan kebodohan orang itu. Orang yang menganggap dirinya paling alim itu menunjukkan kebodohan. Kemudian istiqomah di dalam beramal dan beribadah. Allah Ta'ala mengingatkan Nabi SAW. Dan juga ini peringatan bagi semuanya. Wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah pada Allah. Sampai datang kematian menjemputmu. Ya. Istiqomah dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Maka istiqomah adalah sesuatu yang kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba. Jadi empat hal ini, kita berupaya untuk selalu menjaganya. Ya, mensyukurinya, mempertahankannya. Ya. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah amal. Yang keempat adalah istiqomah. Semoga dengan demikian kita akan mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dengan empat hal tersebut. Mendapatkan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan berakidah yang benar. Ya. Mati dalam keadaan beribadah yang benar. Ya. Jadi ini yang perlu kita ingat dan upayakan untuk senantiasa menjaga dan memeliharanya. Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aqul qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya sesi berikutnya tanya-jawab. Kami kembalikan kepada Abu Luqman, hafizahullah ta'ala. Aqul qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin dan juga memberikan nasihat kepada kita terkait dengan yang paling penting kita miliki. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari seorang ibu di Bogor. Tidak disebutkan namanya, ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz, apabila ada yang salah pada doa kita, ternyata doa itu sepertinya terkabul. Bagaimanakah cara memperbaiki doa kita yang salah yang sepertinya sudah terkabul? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan ini, ya sebetulnya kalau ada gambaran dan contoh itu mungkin lebih bisa dipahami ya. Ya, karena tidak bisa dibayangkan seorang kok salah doa gitu ya. Tapi mungkin saja yang mengalaminya atau yang bertanya mungkin pernah mengalami hal tersebut. Jadi di sini pentingnya kita berhati-hati di dalam kita itu berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Karena pernah kita bahas masalah hadis tentang la tad'u ala anfusikum wala ala amwali wala auladikum wala amwalikum. Jangan kalian mendoakan buruk atau keburukan pada diri kalian, pada anak-anak kalian dan harta kalian. Nah, jadi ini satu peringatan. Ini seorang apabila dia akan berdoa pada Allah Ta'ala, hendaknya dia betul-betul memikirkan apa yang dia mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai dia itu dalam memohon kepada Allah Azza wa Jalla, mohon misalnya keburukan dan bisa jadi di saat terkabulnya doa itu, maka apa yang dimohonkan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ya, nasihat kami dalam masalah ini supaya tetap berhati-hati dalam kita berdoa ya, supaya kita tahu betul apa yang kita mohon kepada Allah Ta'ala ya, dan mohon kebaikan dunia dan akhirat. Adapun misalnya ada sesuatu seperti yang digambarkan tadi, kelihatannya doanya sudah terkabul karena dia doa padahal maksudnya lain, tapi maka di sini silakan mohon pada Allah Azza wa Jalla misalnya untuk mengangkat ya apa yang telah dikabulkan tadi, ya, supaya Allah tetap mendatangkan kebaikan ya dari apa yang dimohonkan, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Abu Fatih di Jakarta.
Baik, silakan.
Ustaz dan keluarga dan teman-teman di Roja, senantiasa dirahmati Allah.
Amin.
Ustaz Afan, Ana mau minta nasihatnya terkait apa yang Ana alami sekarang. Saat ini Ana tidak bekerja, alhamdulillah ada usaha sendiri. Kemudian di tengah usaha Ana sekarang, Ana ditawari pekerjaan oleh beberapa orang ya. Nah, salah satu pekerjaan ini memiliki penghasilan yang menurut Ana pribadi ini cukup menggiurkan gitu saat ya. Cuma izin kalau boleh disebutkan angkanya gitu ya, biar 3 digit gitu saat gaji per bulannya. Nah cuma kalau Ana ambil pekerjaan tersebut, maka Ana kurang merasa mendapatkan nikmat seperti yang sekarang gitu. Ana alhamdulillah bisa hadir rutin di kajian salah satu guru kita gitu ya. Kemudian Ana bisa membantu beliau untuk antar jemput beliau gitu ya, dari kajian di tempat-tempat tertentu gitu. Nah menurut Ana ini satu nikmat tersendiri, tapi Ana saat ini dilema Ustaz.
Baik,
insyaallah. Nanti akan jauh dari beliau gitu, jauh dari ilmu gitu. Mohon nasihatnya Ustaz.
Baik.
Kalau fitum, jazakallahu khair.
Oh, jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz.
Baik, dari pertanyaan beliau, ya secara umum saya pahami, saya bisa paham. Maka arahan kami kepada yang bertanya, ya teruslah bersama ilmu, ya teruslah bersama ilmu, ya jangan sampai Anda tergiur oleh apa yang disebutkan tadi. Maka insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih dari itu, ya. Yang jelas bahwa niat, misalnya betul-betul niat Anda untuk tetap bersama ilmu, selalu menuntut ilmu, bisa berkhidmat kepada agama Allah, ya maka ini satu amal yang sangat mulia. Ya walaupun mungkin ada pekerjaan, tapi penghasilannya mungkin lebih sedikit dari yang dijanjikan atau ditawarkan. Maka kalau saya pribadi menganjurkan kepada Anda untuk tetap istiqomah dalam hal ilmu, dalam menuntut ilmu bersama orang berilmu, ya, dan karena di situ Anda mendapatkan nikmatan yang besar dari dalam kehidupan ini, maka tetaplah bersama ilmu itu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah menggantikan dari apa yang ditawarkan, dijanjikan lebih dari yang dijanjikan itu. Ya, ini nasihat dan arahan kami, karena memang pada dasarnya hidup itu adalah, atau kebahagiaan itu adalah ketenangan dalam diri seseorang. Banyak orang punya harta tapi tidak tenang dalam hidupnya, ya. Banyak orang yang sedikit hartanya, tapi tenang hidupnya. Dia lebih bahagia daripada orang yang punya harta, punya jabatan, punya berbagai macam hal, namun tidak mendapatkan kenikmatan, ketentraman dalam hati mereka. Nah, maka dari apa yang Anda gambarkan tadi, ya dari yang digambarkan oleh penanya, ya itu satu nikmat yang Allah berikan pada penanya. Semoga Allah terus memberikan istiqomah, dan terus istiqomah dalam bidang ini. Insya Allah akan diberikan ya juga oleh Allah yang lebih baik daripada yang ditawarkan kepada Anda. Ini arahan kami. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Jakarta Barat dan juga penanya lainnya. Mohon penjelasan Ustaz tentang wajibnya menuntut ilmu. Apakah menuntut ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang agama saja, Ustaz. Mohon pencerahannya. Tafadhol, Ustaz.
Baik, tentu yang pertama dan utama jika disebutkan tentang ilmu, bahkan dan kitab-kitab para ulama, ilmu yang dimaksud pertama kali adalah ilmu agama. Ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Baik dalam ayat-ayat Al-Quran, atau hadis-hadis Nabi SAW, kitab-kitab para ulama ketika membahas tentang ilmu, yang pertama kali dimaksud adalah ilmu agama. Tapi kemudian tidak mengesampingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ini contoh juga, bahwa ternyata Nabi Yusuf alaihissalam, selain beliau seorang nabi, diberikan ilmu oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah, juga beliau diberikan keahlian dalam ilmu duniawi. Bagaimana mengatur perekonomian. Ya. Maka tetap ilmu yang lain pun, apalagi yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, itu tetap dipelajari dan itu tidak mengapa. Ya, tapi yang jelas yang pertama adalah, kalau dikatakan ilmu, yang pertama adalah ilmu agama. Ya, karena dalam ilmu agama ini ada yang merupakan fardu ain bagi setiap orang muslim mengetahuinya. Seperti masalah akidah, rukun iman, rukun Islam, masalah-masalah yang dilakukan sehari-hari, sholat lima waktu, dan yang lainnya. Maka ini harus wajib diketahui oleh setiap orang. Selama itu muslim. Adapun ilmu duniawi, ya, itu ya boleh dikatakan yakni fardu kifayah. Ilmu agama pun ada yang fardu kifayah, tapi ada yang fardu ain. Maka apabila Anda bertanya apakah hanya ilmu agama, kami katakan yang pertama kali memang dalam kitab-kitab para ulama yang dimaksud dan menuntut ilmu ada ilmu agama. Ya, dan dengan tidak menutup kemungkinan atau kebutuhan kaum muslimin pada ilmu yang lainnya, maka juga silahkan seorang mempelajarinya. Ya, silahkan dia mempelajarinya. Ya, kalau sudah cukup, ya cukup. Ya, ada ilmu agama, kita terus meningkatkan ilmu agama itu dan mendalaminya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Baik, kami persilahkan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Pak Tolkaki Trenggalek.
Baik, silakan Pak.
Ini Ustaz, yang saya tanyakan masih tempat usaha. Begini ya, masa tempat usaha, jadi usaha potong rambut. Nah, yang digunakan untuk tempat usaha itu tanahnya pemerintah. Di atas parit. Di depan saya itu ada, depannya ada jalan, kemudian sebelah barat jalannya ada parit. Nah, di atas parit itu saya cor. Nah, itu usaha untuk potong rambut. Nah, itu saya sudah izin kepada yang berhak, pada pemerintah daerah yang menguasai itu. Itu bagaimana?
Baik. Jazakallahu khairan, Bapak. Tafadhol, Ustaz.
Baik, jadi pertanyaan beliau yang pertama bahwa jika memang ya Bapak yang bertanya tadi sudah meminta izin kepada pemerintah setempat ya untuk menggunakan tempat tersebut, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa, dan selama tidak mengganggu lalu lintas atau jalannya manusia. Maka kami melihat hal yang insya Allah tidak mengapa, karena sudah diizinkan oleh pemerintah setempat atau mereka yang berwenang telah memberikan izin, ya. Maka insya Allah tidak mengapa dan insya Allah usahanya tetap halal, ya, dan silakan lanjutkan. Tapi kalau misalnya suatu saat mereka minta untuk pindah, ya Bapak harus pindah. Ya, jangan kemudian misalnya menuntut, ini sudah saya buat, saya sudah ngecor tempat ini. Ya kalau disuruh pindah, pindahlah. Karena kita lebih mengutamakan untuk kepentingan umum, kemaslahatan umum. Tapi apa yang Bapak tempati sekarang ini dan kerjakan, sudah dapat izin dari pemerintah dan diizinkan, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sesi tanya jawab kita di pagi hari ini, dari hamba Allah tidak disebutkan di mana Ustaz. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan juga menjaga Ustaz dan keluarga serta segenap kru Roja TV. Amin. Pertanyaannya Ustaz, pertanyaan mohon maaf terkait hutang pihutang Ustaz. Apakah salah Ustaz ketika pihak yang memberikan hutang tidak memberikan tenggat waktu Ustaz? Hanya mengatakan kembalikan saja ketika sudah punya uangnya. Bolehkah seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik, disebutkan dalam Al-Quranul Karim pada hakikatnya, kalau masalah hutang piutang itu andanya ada waktu yang ditentukan, ya. Tetapi misalnya orang ini, ya mungkin dia orang ini mungkin yang memberi hutang, dia mungkin orang cukup, ya. Dan dia ingin memberikan kemudahan kepada yang diberikan hutang, kemudian dia tidak menentukan, ya. Bes, ya sudahlah, kapan kamu punya, kembalikan uang itu, ya, misalnya. Maka ini insya Allah tidak mengapa, ya. Insya Allah tidak mengapa, meskipun lebih afdol, lebih utamanya dia memberikan ketentuan waktu. Tapi kalau memang demikian, karena dia ingin berbuat baik, ya, tidak ingin mengikat orang ini atau mendesak orang ini dengan waktu yang ditentukan, maka insya Allah tidak mengapa. Ini dari pihak orang yang mengatakan demikian, yang memberi piutang, yang memberi hutang. Sekarang yang terpenting adalah yang diberi hutang itu, ya. Dia itu jangan kemudian karena orang yang memberi hutang itu mengatakan terserah kapan kamu punya duit kamu bayar atau kembalikan hutangnya, lalu dia menggampang-gampangkan, ya, ini berbahaya. Atau dia ngeremehkan, ya. Kemudian misalnya sudah punya duit untuk membayar hutangnya tetap ditunda, padahal dia sudah mampu membayarnya. Nah, ini justru yang kedua, ini yang harus lebih memperhatikan, ya, tentang masalah ini. Karena apa? Hadis Nabi SAW mengatakan, matlul ghaniyyi dhulmun. Menangguhkan hutang bagi orang yang sudah mampu untuk membayar hutang, ini sebuah perbuatan kezaliman. Jadi lebih ditekankan pada masalah yang ditanyakan tadi, ada pihak yang sudah mempunyai sudah mempunyai harta untuk membayar hutangnya, ya, supaya dia segera membayar, jangan menunda-nunda. Adapun dari pihak yang memberikan hutang, dia terserah kapan kamu punya duit bayar, itu perbuatan baik darinya, ya, dan itu insya Allah dibolehkan. Maka penekanan di sini kepada yang diberi hutang itu, jangan sampai dia gampangkan, remehkan, atau bahkan naudzubillah mungkin niat untuk tidak membayar hutangnya, jangan sampai demikian. Ya, wallahu ta'ala a'lam, bisa ditanyakan juga pada Ustaz yang lainnya.
Ustaz, atas jawaban dan bimbingannya, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi tanya-jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari Antum, Ustaz.
Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi dan menambah ilmu kita, dan juga menambah keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kepada Islam, ya. Dan kita semoga selalu diberikan kesadaran oleh Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa memikirkan atau mengamalkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah menuntut ilmu, dan kita berupaya mengamalkan ilmu yang kita miliki. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan taufik pada kita semuanya. Dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Semoga juga terus semangat dalam belajar dan dalam menuntut ilmu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza. Selamat beraktivitas. Semoga semua aktivitasnya lancar dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Akhirnya subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.